Õde astus palatisse ja naeratas. See õde naeratas alati, teised mitte. Kuidas te ennast täna hommikul tunnete? Küsis tulija osavõtlikult. Dolores tahtis vastata, aga ükski sobiv vastus ei tulnud meelde. Ta ainult vaatas õde ja lootis, et midagi keerulisemat enam ei küsita. Mõtted olid peas kinni jooksnud. Just need mõtted ja sõnad, mida pidanuks kasutama kohe ja ettevalmistuseta, takerdusid kusagile nagu jalad paksu porisse, mis takistab liikumist. Õde aitas Dolorese sobivamasse asendisse istuma. Kohe pidi tulema hommikusöök. Juba sõitsid mööda pikki koridore söögikärud, lõhnas toidu ja medikamentide järele. Ärge mulle täna toitu tooge, ütles Dolores. Õde vaatas palatist väljudes üle õla ja peatus. Ta tuli pikkamisi voodi juurde tagasi ja pani käe patsiendi käele. Proua, te peate sööma. See aitab paranemisele kaasa. Nagu rõõmus meelgi. Õde naeratas jälle ja lahkus palatist. Dolores ei tahtnud süüa, igatahes haigla toitu mitte. Ta ei tahtnud ka naeratada. Ta tahtis tagasi sinna, kust oli kunagi ammu-ammu tulnud ja kuhu oli teerada juba lootusetult rohtunud. Ta sulges joinnakalt silmad, nagu teevad lapsed, kui mingi ilus unenägu on pooleli ja äratuskell tahab vägisi unelma lõhkuda. Doloreski trügis vägisi tagasi sinna, kus tal oli veel muusika ja mees ja värske sirel mehe akna taga. Sirel, mis tõotas õnne. Kauge mineviku mõtted Dolorese vanas peas ei olnud kinni kiilunud. Seal voolas kõik vabalt ja takistusteta. Mälestused elustusid kergelt ja detailselt. Iga hääl, lõhn ja värvilaik oli täpselt omal kohal. Kus oli õe palatisse tulek teda seganud? Ah jaa, see klaveri arvestus. Ta oli saanud selle õigel ajal tehtud hindele hea. Ja see maigu sirel, see lõhnas eriti tugevalt pärast sooja vihma. See unistuste printsi akna all kasvav väike sireli põõsas, mis peitis endas helelillat värvi õnneõisi. Kas õnn oli alati eufooria või hoopis malbe rahulolu? Või kire lõõm ja sellele järgnev lõõgastus? Või tunnustus ja edu? Või kättesaamatu unelm, millele mõeldes võis end haledalt petta, uskudes, et see on siiski puudutatav? Võib-olla oli õnn hoopis valu, mis lõpuks ikkagi tuli ja su sisemuses peidus olnud loomejõu vallandas. Dolores ei teadnud. Dolores mäletas hästi päeva, mil ta oli ühe ümbriku kinni kleepinud ja selle hingevärinal ühe korruselamu küljes olevasse postkasti lasknud. Ta ei saanud meest oma mõtetest ja unistustest välja ning kohe pidi mehele meelde tuletama, et tema, Dolores, on olemas. Kas ei tohtinud ta siis veel kord tänada kena kontserdi ja öömaja eest? Kirjale tuli viisakas vastus. Ka selle vastuse eest pidi tänama. Kirjad jäidki käima. Kõigil suurematel kontsertidel, kus Alexander orkestris viiulipuldi taga istus, võis mees publiku hulgast aegajalt üles leida ühe tüdruku, kes temaga pidevalt silmsidet hoida püüdis. Dolores teadis midagi, mida ta teada ei tahtnud, et mees ei keskendu üksnes temale. Dolores otsustas mitte uskuda, mida talle Aleksandrist räägiti. Ta tahtis olla ja oligi teadlikult pime. Ta uskus vaid iseendasse ja oma võimesse mees õnnelikuks teha. Ta ehitas õhulossi, mis pidi püsima kui iidne kindluse müür. Ta uskus armastusse. Ta teadis täpselt, mida tahtis. Ta otsustas edasi minna ainult Aleksandri kõrval, sest ta jumaldas seda meest. Ta pidi selle mehe endale saama, maksku mis maksab. Dolores oli valmis andestama mehele ükskõik millised minevikupatud. Tal oli kõik valmis mõeldud, parim stsenaarium ühele kaunile armastusloole. Nad ei rääkinud Aleksandriga kunagi armastusest. Armastus kas on või seda pole. Nad rääkisid muusikast ja vihmasajust ja turismireiside hinnast, mõnikord ka kodututest kassidest ja naruväärsetest poliitikutest. Vaid ühel korral lõi Dolorese usk kõikuma. Tol korral oli ta olnud Aleksandri köögis ja valmistanud lõunat. Hetkel, mil mees kontserdiproovist tuli, mantli esikuvarna riputas ning köögi uksele ilmus, tundis Dolores selgelt, et köök lõhnab valusalt oma kodu järele. Just nimelt valusalt. Mees istus köögilaua äärde toolile. Ta oli selle kodu peremees. Dolores polnud siin veel õieti keegi, kuid ta tahtnuks nii väga olla. Ta tahtis olla selle mehe naine, täna ja homme ja igavesti. Mees istus ja vaatas, kuidas tüdruk, natuke oma ja sama palju võõras, pliidi ääres toimetas. Dolores tõi kotletid lauale. Mees märkas äkki, et tüdruk nutab hääletult. Mis lahti? Tüdruk raputas pead ja pööras näo kõrvale. Ta ei tahtnud jahmunud mehele seletada, milles asi. Äkki viskus ta mehe kätte vahele, surus näo mehe kaela vastu ja nuuksus nutta. Tol hetkel haaras tüdrukult meeletu hirm, et tema armastus pole millekski võimeline. Ta nägi äkki enda lapsikuid ponnistusi panna paika kahe väga erineva inimese elu. Või kas oligi küsimus erinevuses? Ehk olid nad hoopis liiga sarnased, et sobida. Dolores surus endas maha allaandmise soovi ja otsustas oma eesmärkide nimel võidelda. Aleksandrist pidi saama tema mees. Ta pidi maksku, mis maksab, selle mehe endale saama. Ja veel ametlikult, nagu kord ja kohus. Dolores neelas alla tuttavate iroonilised märkused, et ta roomab selle mehe järel. Dolores ütles end oma tuttavatest ja nende arvamustest lahti. Ta pidi Aleksandri endale saama ja saigi. Aasta pärast tegi ta sellest vanapoisist abielumehe. Elumees oli Aleksander olnud juba ennegi. Dolores oli saanud Aleksandri endale. Kõige ja kõigi kiuste. Ta oli selle mehe endale võidelnud. See oli nüüd tema nähtavate ja nähtamatute lahingute trofee. Ta oli võitja. Kas võitjad on alati õnnelikud? Võib-olla sõltub see hinnast, mis võidu nimel on toodud. Dolores keeldus kogu elu endale tunnistamast, et Aleksander teda tegelikult ei armastanud. Mees elas endiselt värvikat muusiku elu, nagu oli elanud poismehe põlveski. Lisaks oli tal nüüd ka kena kodukana, kes teda pimesi jumaldas. Selle vastu polnud mehel õigupoolest mitte midagi. Uus aasta tuli käreda pakasega. Kraadiklaas näitas viimase veerandsaja aasta madalaimaid temperatuure. Kogu loodus seisis külmad ardumuses ning inimesed pugesid peita oma hästi soojustatud õdusatesse elamutesse. Skandinaavlased ei külmetanud ega lõdisenud vanade kaminate ees nagu inglased oma niigi soojade ehkki vesiste ja tuuliste talvekuude jooksul. Põhjamaalased ei kartnud pakast. Viimasega oldi juba aastasadu harjutud rinda pistma ning iga hoone individuaalelamust kuni lennujaama ootesaalini välja õhkus sooja, nii et T-särgi väel talved rotsimine polnud mingi haruldane pilt. Maria küttis Dolorese maja ainult hädapärast, et lilled ei külmuks. Härberis oli nüüd jälle kõik puhas ja korras. Maria imestas isegi, kuidas ta kõigega toime tuli. Ilmselt oli perenaiselikkus temas juba plikapõlvest peale olemas. Ta mäletas oma nukunurka ja selle pidevat sättimist. Kui keegi tüdrukutest päevasteks ettevõtmisteks ettepaneku tegi, siis Marialt tuli vaid üks soov, mis oli kõigile juba ammu ette teada. Maria tahtis mängida ainult kodu. Pallimängud, ujumaminek või rattasõit jäid selle tüdruku nimekirjas alati tagaplaanile. Maria käis ikka veel katusekambri vahet. Ebamugavustunne, mis teda esialgu oli võõraste päevikute lugemisel kammitsenud, ei häirinud teda enam. Pigem tundis ta end kirjandusmuuseumi teadurina, kes õilsate eesmärkide nimel ajaloos sobrab ja kuulsuste elulugusid päevavalgele toob. Dolores ja Alexander polnud mingid kuulsused, ehk ainult kohalikus klatsiklubis, kui kogu lähinaabrust nii võis nimetada. Alexander oli olnud kogu oma elu inimestel hammaste vahel oma kahtlase võitu seiklustega. Tema truu abikaasa Dolores aga andis ise enesest juba kõneainet. Vahel võib ka kellegi truudus põlgust ja hukkamõistu pälvida, kui kritiseerija asju oma mätta otsast vaatab. Keegi ei uskunud ju, et Dolores tõepoolest oma meest armastab. Koduste skandaalide või koguni lahkumineku jaoks olnuks vahel põhjust rohkem kui piisavalt. Igatahes kõrvalseisja arvates. Maria luges. Teda ei ole ikka veel. Istun siin üleval ja kirjutan. Ma ei taha nutta. See ei aita midagi. Ma tean, et see pole seekord kontsertreis, mille tarvis ta kohvri pakkis. Ta sõitis hoopis Viini. Ma leidsin ta passi vahelt piletid. Ma tean, et ta ei istu sealsetel kontsertidel ja peentes joogikohtades üksi. Ma tean, et ta jagab ka oma hotellituba selle. Ma tean seda sellepärast, et kui ta tuleb tagasi, on ta minu vastu eriliselt armastusväärne. Ta just kui maksab siis mulle mingit võlga. Armastuse võlga. Ma ei vihka teda sellepärast. Ilmselt pole minust talle küllalt. Mina olen süüdi, mina ise. Ma olen elus alati süüdi olnud, juba pisikesest plikast peale. Ma olin süüdi, et sündisin valel ajal. Olin süüdi, et emal jäi minu pärast kool pooleli. Olin süüdi, et ma polnud poiss, keda isa oma mantlipärijaks ootas. Ta hakkas ju jooma just pärast minu majja toomist. Olin süüdi, et vanaemale tehti minu pealekaebamisel kirikus käimiste pärast lamenti. Olen süüdi, et mul pole lapsi. Olen süüdi, et ma Aleksandrisse esimesest pilgust armusin. Aga ma ei nuta. Ma teen talle kanapoegi sidrunikastmes ja maasikalikööriga tarretist, kui ta koju tuleb. Ma olen ikka ja igavesti tema truu teenija, jünger, laps ja kaltsunuk, kellega ta mõnikord igavusest mängib. Miks küll? Miks? Ma ei hakka talle kunagi vastu. Mitte kunagi. Ta on minu keiser ja kuningas ja jumal. Ma tean, et ta tegelikult ei armasta mind. Liiga alandliku koera ei armastatagi. Aga iga mees vajab ka turvalisust ja seljatagust. See ma talle olen. Ta teab, et ma ei reeda teda kunagi. Aga ta ei armasta mind nii, nagu ma olen alati unistanud. Mitte keegi ei hakka mind iialgi armastama. Ma pole seda ära teeninud. Ma peangi kannatama. Keegi peab ju ometi siin ilmas ka kannatama. Maria ei saanud kirjutatust päris täpselt aru. Truudus oli kahtlemata väärt asi, kuid eneseväärikus ja sisemine enesekindlus maksid vist elus samuti midagi. Või ei maksnud elus enam miski mitte midagi. Kõik oli ostetav ja müüdav. Tunded valitsesid inimesi nagu tuuletõmbus ja kindel ei saanud olla milleski. Maria lappas kaustikut, mille tiitellehele oli kleebitud ajakirjast välja lõigatud beebipilt. Kõigile ei jagunud elus õnne. Natuke ühele ja tunduvalt rohkem teisele. Keegi kolmas jäi päris ilma. Ja kui õnn näis lõpuks sellele kolmandale kusagilt kaugelt viipavatki, siis hajus see lähemale jõudes nagu viirastus. Millisest hetkest alates oli inimene ise oma õnne sepp? Või pani elukäigud paika julm ja halastamatu saatus? Kas määras kellegi elutee sileduse või konarlikkuse 1/12 tähtkujust? Maria luges horoskoopide ennustusi mõnikord vaid naljaviluks. Ta oli kindel, et kogu see süsteem oli välja mõeldud vaid inimeste ahelais hoidmiseks. Marial oli Dolorese käest nii lõputult palju küsida. Sündimata jäänud lapse kohta, truudusetu mehe kohta, koerte kohta, selle suure ilusa maja kohta, mis seisis nüüd kummituslikult tühjana, ja mille ainsaks elavaks hingeks oli vaid tema ise, noor teenija tüdruk. Maria oli otsustavust täis ainult haigla ukseni. Kõik oli lihtne kuni hetkeni, mil Maria jälle palati uksel seisis. Perenaise ja teenija tüdruku kohtumistes polnud enam seda käski ja alluva suhet, mis neid enne jõuluõhtud sidus. Mõlemad naised tajusid alateadlikult, et oli toimunud mingi rolli muutus, mida keelata või muuta enam ei saanud. Doloreselt nõudis see tohutud sisemist vaoshoitust. Ta tahtnuks häälekalt keelata Marial oma asju puutumast. Siiski oli naine liiga tark, et mitte skandaali teha. Miks? Poole aasta jooksul, mil ta ise oli turtsakuse ja peene psühhoterroriga oma teenija tüdrukut väsitanud ja vaevanud, oli talle selgeks saanud, et seda tüdrukut pole võimalik niisama lihtsalt murda. Dolorese üleolek Mariast ja sarkasm olid päev-päevalt taandumismärke näitama hakanud. Esimest korda tundis Dolores, et tüdruku suhtes on tal tekkinud vaevu märgatav, kuid siiski selgelt tajutav usaldus. Miks sa mu päevikuid loed? Oli Dolores ühel päeval küsinud. Maria vastas küsimusele küsimusega. Kas teie poleks minu asemel lugenud? Dolores murdis närviliselt teki serva. Küsimusele oli hästi vastatud. Maria jälgis naise reageeringut ja otsustas, et nüüd on tema kord. Ma tahaksin midagi küsida, lausus ta vanale naisele otse. Mina ei taha midagi vastata, lausus vana naine noorele ülekuulajale. Psühholoogia õpikute virnad võisid tummalt tudengi lauanurgal seista ja ülimast tarkusest pungil olla, aga elu läks ikka oma rada. Iga päev näis täis olevat kirjutamata reegleid ja lõputuid erandeid. Vaatamata Maria pingutustele ei hakanud Dolores oma elust rääkima. Ma tahan koju, ütles ta ainult iga kord, kui Maria tuli. Ma tean, vastas tüdruk ja püüdis jututeema võimalikult kiiresti kusagile mujale suunata. Dolorese neerude töö tegi arstidele muret ja haiglast väljakirjutamisest ei tehtud veel juttugi. Kas te armastasite oma meest? Küsis Maria uuesti üritades. Dolores justkui ei kuulnudki küsimust. Palatisse sigines vaikus. Sama vaikne ja liikumatu oli kusagil metsaservas, kus lumi sädeles ja külm suuri puid oma haartes hoidis. Maria ei muutnud teemat. Ta istus vaikselt ja ootas. Lõpuks küsis naine juua. Dolorese öökapil olid nüüd kosutavad mahlad ja puuviljad, mille värskuse eest Maria hoolitses ja millest patsient ise suurt ei hoolinudki. Sa tead ju ise, vastas naine lõpuks tõrksalt. Ta tahtis olla lukus. Teie mees Aleksander oli muusik, küsis Maria. Sa tead ju ise, tuli jälle seesama vastus. Jah, ma tean, et ta mängis orkestris viiulit. Tal oli kuulus vana pill. Maria ulatas naisele väikese raamatu. Dolores elavnes silm nähtavalt. Kust sa selle said? Kuidas saab minu majas olla midagi, millest mina ei tea ja millest sina leiad? See oli pilli kastis. Dolores hakkas voodis jõuetult rabelema ja tõstis häält. Mida? Sa puutusid seda pilli? Naine hakkas hingeldama ja näis endast täiesti välja minevat. Tädi Dolores, palun rahunege. Maria unustas reegli nimetada Dolorest ainult prouaks. Ta üritas naist rahustada ja teda isegi voodis paigal hoida. Palun, palun, anus tüdruk, ma kohe selgitan. Sa ei tohtinud seda puutuda, mitte keegi maailmas ei tohtinud seda puutuda. See on sama püha nagu Rooma paavst. Mida sa oled seal minu majast teinud? Ma kutsun politsei. Kui Dolores olnuks täie tervise juures, siis oleks kisa kindlasti üle suure haigla kostunud. Nüüd tuli sõnade valing, nagu pidurid peale tõmmanud rongilt, aeg luubis ja kriginal. Mina ei puutunudki seda pilli, püüdis Maria vahele rääkida. Ma ju teadsin, et ma ei tohi seda puutuda, sest isegi teie ei puutunud seda. Oli ju nii? Dolores hingeldas, kuid taltus vähe haaval. Ta vaatas hirmunult Mariale otsa. Tüdruk jätkas. Eile õhtul köögis olles kuulsin onu Aleksandri toast mingit mürtsatust. Majas polnud peale minu kedagi. Hirm oli, aga läksin vaatama. Pilli kast oli kapiservalt alla kukkunud. Mõtlesin, et äkki on see viga saanud. Siis tegingi kasti lahti. Leidsin kastist selle raamatu. Muud midagi.